Velkommen til portrætudsendelsen af Per Ladekær, som er præst i Vorgod og Fjeldsevang. Og så siger jeg velkommen til både dig og Karl og Lund. Og værsgo.
Ja, tak skal du have, Hans Christian. Og jeg vil også gerne sige velkommen til dig, Per Ladekær, som sagt sognepræst i Vorgod og Fjeldsevang.
Ja.
Når vi nu er samlet her til sådan en portrætudsendelse, så er det kutyme, at vores gæst lige kort præsenterer sig selv. Og Per, vil du ikke lige fortælle kort, ganske kort lidt om, hvem er du?
Jo. Jamen det er rigtigt. Jeg er præst i Vorgod og Fjeldsevang. Det har været siden november, så det er jo stadigvæk lidt nyt for mig, og sikkert også for menigheden i Vorgod og Fjeldsevang. Og så er jeg her fra Skjern. Så jeg føler mig helt hjemme, når jeg sidder her i Radio Årdalen, fordi jeg har i hvert fald været forbi her en del gange. Jeg flyttede fra Skjern, da jeg så var færdig med min ungdomsuddannelse. Flyttede til København ganske kort, hvor jeg havde lidt med kirken at gøre i København. Det kan være, at vi kan vende tilbage til det. Og har været meget omkring Israel. Både da jeg var ung som volontør, og også i løbet af mit studie, hvor jeg læste i Jerusalem. Og det har præget mig, og præger mig stadigvæk meget, at jeg sådan har en særlig interesse for det jødiske folk, og for det land og det sted, hvor Jesus han gik og forkyndte, og døde og opstod. Så må jeg jo nok også nævne, at jeg har været ansat som højskolelærer på Børkop Højskole i 12 år. Efter at jeg blev kendt til OL, jeg var også ganske kort, eller i 5 år var jeg ungdomskonsulent i Aarhus for Indermissions Ungdom. Så havnede jeg på Bibelskolen i Børkop i 12 år. Mens jeg var der, så tog jeg en uddannelse som terapeut. Så jeg er også uddannet psykoterapeut. Og jeg har faktisk aldrig arbejdet fuld tid som højskolelærer, fordi jeg gerne ville have tid til at være terapeut samtidig med. Så der har jeg haft min egen lille virksomhed samtidig med det. Mm-hmm. Og jeg sagde faktisk fra start, da jeg kom på Børkop Højskole, at jeg ville være her i 10 år. Det var sådan en grundtanke hos mig, at jeg synes, det er vigtigt, at man ikke har en bunke lærer, som er nær pensionsalderen, hvis man gerne vil være højskole for unge mennesker. Så jeg havde givet mig selv ligesom det benspænd, at jeg skulle være der 10 år, så skulle jeg videre. Mm-hmm. Så da jeg havde været der 12 år, så synes jeg nu, må jeg hellere prøve at holde mit ord lidt bedre. Så der havde jeg et år som terapeut i statsfængslet i Horsens, som misbrugsbehandler og terapeut på en særlig sikret afdeling. Så jeg havde meget følelsen af, at nu skulle jeg sådan ud og mærke det der liv uden for osteklokken på Bibelskolen. Og det må jeg da sige, det kom jeg da virkelig ud i på kanten af samfundet og mærke, hvordan det er der.
Der fik du med helt andre mennesker at
gøre. Ja, det må man sige. Ja, det var meget, meget spændende. Det kunne jeg fortælle lang tid om. Og så kom jeg så til Vorgod her i november. Mm-hmm. Så er jeg 50 år, så er jeg ikke sådan helt grøn, kan man sige. Og gift med Mona, som også er vestjyde. Fra Ansager, hvor de har haft en præst, der hed Karl Lund.
Nemlig. Mona er en af mine gamle konfirmander, det er fuldstændig rigtigt. Per, det vil sige, at du har sådan overstået den første del af ungdommen, har jeg sagt.
Ja, det kan man godt sige. Ja.
Og så er du blevet præst. Altså, du har sådan lidt forklaret om, hvorfor du er blevet præst nu. Du har 10 års klausulen på Bibelskolen.
Ja.
Men hvorfor blev du ikke egentlig præst fra starten?
Ja, det kunne jeg egentlig også godt være blevet, tror jeg.
For du er blevet kendt teol fra Aarhus.
Ja.
Ja.
Altså under min studietid, der læste jeg som sagt i Jerusalem, og var meget engageret i Ordet i Israel, som er en bevægelse, der arbejder med jødedom og med missionen og med Bibelens profetier. Og der var jeg undervejs også ansat af dem, både mens jeg var i Israel, men også i Danmark som ungdomssekretær. Og der fik jeg tilbudt en stilling lige efter mit studie. Mm. Og det vidste jeg godt i afslutningen af studiet. Så jeg tror egentlig, jeg altid har tænkt, at jeg skulle være præst en dag, men der dukkede bare nogle meget, meget spændende tilbud op, kan man sige. Mm-hmm. Først den her stilling i Ordet i Israel, og så en stilling i Indermissionen i Aarhus. som også var meget spændende. Og så, jeg har faktisk ikke rigtig søgt noget, men blev tilbudt stillinger. Så det, det var sådan lidt noget, der bare kom ind for højre. Mm-hmm. Og så tror jeg også, at jeg har tænkt, at det gør ikke noget at have lidt år på banen, inden man lige står midt i, i at skulle være præst. Det er ikke sikkert, at alle har det sådan, men sådan havde jeg det i hvert fald, at, at det ville være fint lige at have lidt erfaring med sig først.
Og nu er du så landet i præstegården i Vorkode.
Ja.
Og nu er du sådan kigger tilbage på det forløb, ja, du har været igennem her med både teologistudiet og Israel og højskolen og det hele. Hvad er det så, der har været med til at forme dig, præge dig? Hvem har været med til at forme dig og præge dig, sådan at du er blevet den præst, du er blevet i dag?
Ja, det er der nok mange ting, der har jo. Altså selvfølgelig min familie, mm-hmm, mine venner. Det er jo tit der, vi har vores største indflydelse. En af mine venner tog mig, da jeg var helt ung, med på en lejr, en kristen ungdomslejr, hvor man kan sige, at jeg var ikke så voldsomt kirkelig. Min opvækst var ikke fremmed for kirken, men det er heller ikke sådan, at vi har slidt kirkebænken her i Skjern, da jeg var barn. Men en af mine gode venner inviterede mig med på en lejr, og det fik meget stor betydning for mig. Det var sådan ligesom der, jeg sådan mødte Jesus og fandt ud af, hvad det egentlig gik ud på, sådan på et personligt plan. Mm. Så den uge der betød rigtig meget for mig, faktisk. Nogle andre venner introducerede mig for nogle lejre i ordet Israels sammenhæng, hvor man talte meget sådan, man var meget bibelfokuseret, og det var meget sådan bibeludlægning. Og det greb mig rigtig meget, fordi jeg nok havde en forestilling om, at det her med tro, det var sådan noget lidt flyvsk, ukonkret noget. Mm. Og den undervisning, jeg mødte der fandt jeg lige pludselig ud af, jamen det er jo foregået i konkret land, nogle konkrete steder, det blev sådan, der kom ligesom lidt mere virkelighed og krop på de bibelske beretninger. Og det her med, at profetierne opfyldes i dag, det betød også meget for mig, og ligesom, det var sådan helt overraskende for mig, at man kan vide, om Gud faktisk er en meget levende virkelighed, også i dag. Det har præget mig rigtig meget, sådan den der bibeltroskab og bibelglæde. Det mødte jeg også meget i KFS, Kristelig Forbund for Studerende.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig af, når du nu taler om opfyldelse, profetiernes opfyldelse.
Ja.
Da jeg læste, der satte jeg meget stor pris på Kaj K. Hansen,
ja,
der var ansat på meningsfakultetet.
Ja.
Og han havde han sagde engang, at en profeti, som vi læser i Det Gamle Testamente, for eksempel, den kan faktisk godt gå i opfyldelse mere end én gang.
Absolut. Det tror jeg da, de fleste gør.
Nå, jeg vil bare lige høre din mening.
Ja. 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 Ja, altså, der er helt tydeligt flere lag. Mm. Altså, når Isaias taler om, at nu skal det befriede folk vende hjem, så er der helt tydeligt jo en umiddelbar historisk kontekst, det foregår i, nemlig fangenskab i Babylon, som de kommer hjem fra. Men der kan sagtens være flere lag i det, som opfyldes. Et tydeligt lag er jo, at det en dag opfyldes på den nye jord, at Guds befriede folk vender hjem. Så der har vi jo allerede to lag i de der profetier. Så er der en diskussion omkring, jamen, at den her hjemkomst til det jødiske land, til Israels land i vores tid, at det så også er et lag, hvor det opfyldes. Og det tror jeg personligt, at det er. At det vi ser, når vi går rundt i Jerusalems gader, det er en opfyldelse af
det. Og det er vel også det, der gør det spændende at for eksempel læse det gamle testamente, de gamle testamentes
meget
løfter,
ja,
som, ja, er givet til, ja, Israels folk. Ja. Ja.
Altså det var helt fantastisk at studere i Jerusalem, og så samtidig med sidde og læse sin bibel, ikke, også, og se, hvad er det egentlig, der står, og hvad er det, jeg ser omkring mig.
Ja. Så du er ikke dem, der siger, jeg vil ikke til Israel, fordi jeg vil ikke have det billede, jeg har ødelagt.
Nej, tværtimod.
Tværtimod. Der er det gået omvendt.
Ja, det må man sige. Ja.
Sådan vil også mere eller mindre gået for mig. Jeg synes, det var en kæmpe oplevelse at se stedet.
Ja.
Og tænke sig, jamen, ja, her har det er her, det foregår.
Ja.
Og om det så lige præcis er i de brudfamerungskirke, at Jesus har forvandlet de to fisk og fem brød til mad nok til, var det 5.000, ikke også?
Ja.
Det er sådan en anden sag.
Ja.
Eller Gordons have.
Men jeg synes, det er helt fantastisk. Nu nærmer vi os jo påske. Altså at opleve påsken i Jerusalem, ikke også, hvor der kommer nærmest en 500.000 mennesker, ikke også, som går gennem gaderne. Altså, så er man godt klar over, at de kommer fra hele verden, ikke? At altså, her er så virkelig sket noget, som er noget helt særligt. At man 2.000 år senere mødes fra hele verden, og det har haft så stor betydning for så mange mennesker.
Ja. Per, du nævnte før KFS,
ja.
og der er du også engageret.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er egentlig grunden til, at du bliver engageret i KFS?
Ja, altså da jeg var ung og gik på en ungdomsuddannelse på handelsskolen her i Skjern, der havde jeg brug for at være en del af et fællesskab, hvor man kunne bede sammen og opmuntre hinanden og også tale lidt om de udfordringer, der var i at møde undervisning, som kunne udfordre vores tro. Så der havde jeg meget gavn af at være en del af en KFS-gruppe. Og jeg blev også leder af gruppen der, faktisk. Vi havde en meget stor gruppe, jeg tror, vi var 30-40 stykker. Og det fik jeg rigtig meget gavn af. Jeg fik meget gavn af at komme på nogle KFS-lejre. Det er åbenbart lejre, der sådan er et gennemgående tema for mig og min tro. Men det gjorde altså noget ved mig at møde. Også sådan en kristendom, hvor man godt kunne have hovedet med sig. Man kunne argumentere for troen, og man kunne tage nogle af de der meget anfægtende spørgsmål op. Og så var der bare en forkyndelse, som var dybt rodfæstet i evangeliet. Altså man var virkelig optaget af, at Jesus har sat os fri, og at der ikke var noget, der skulle binde os. Så det var sådan en meget evangelisk forkyndelse.
Mm.
Jeg kan huske den gode Hans Erik Nissen, som var forstander på Luthersk Missions Højskole, en prædiken, han holdt. Og det er alligevel mere end 30 år siden, jeg har hørt den, ikke? Men jeg kan huske det mest af den endnu, fordi han stod sådan og snakkede om alt det her, vi skal det ene, vi skal det andet, og vi skal det tredje, og så sagde han, skallerne kan vi give til hønsene. Vi er sat fri af alt det, vi skal. Det var en meget stærk forkyndelse, også fordi han aften inden havde netop sådan talt meget om, hvad det er, Gud han egentlig kræver af os, og så bare ladet det stå. Så vi var sådan meget anfægtet over, hold da op, man, alt det, vi egentlig burde leve op til. Og så kom han dagen efter og forkyndte sådan meget stærkt evangelium.
Og det er vel også det mange gange er det forløsende.
Ja.
Det er ikke det, du skal.
Nej.
Der er det afgørende.
Nej, det er det bestemt ikke.
Ja. Så, men Per, mange af os, der har haft med KFS at gøre os, vi har det i studietiden, og så æbber det lidt ud.
Ja.
Men nu er du her, han har sagt, i moden alder.
Ja.
Har du ikke sluppet KFS?
Nej.
Du er stadigvæk aktiv.
Jeg har altid haft et hjerte for KFS. Det tror jeg, der er mange af os, som har haft kontakt med KFS, som har haft et stort hjerte for. Og så har jeg jo været i den situation, at jeg har arbejdet med unge mennesker. Så derfor blev jeg spurgt, om ikke jeg ville træde ind i bestyrelsen, fordi jeg ligesom, hvad kan man sige, jeg havde lidt baggrund for at kende til deres hverdag og de ting, de stod i, samtidig med, at de havde brug for noget teologisk kompetence i bestyrelsen. Så jeg gik ind i bestyrelsen i første omgang bare for som helt almindelig bestyrelsesmedlem, og så stoppede formanden, og jeg blev spurgt, om ikke jeg skulle træde ind i den rolle. Så jeg
er formand. Og hvem er det, du efterfulgte?
Peter Rask fra Silkeborg.
Ja, okay.
Ja.
Og sidder nu som formand for KFS?
Jeg er formand for KFS, ja.
Ja, ja. Og hvordan går det i KFS?
Uha, det går både rigtig, rigtig godt, og så er vi også udfordret. Det går rigtig godt i forhold til, at vi har faktisk lige her i efteråret kørt sådan en medlemskampagne, hvor vi har fået en hel del nye medlemmer. Og det siger jo noget om, at der er mange, som har KFS-sagen på hjerte, og bakker op om det, når de vil være medlemmer. Så vi har flere medlemmer, end vi nogensinde har haft nu. Med den medlemsfremgang følger også nogle midler fra Dansk Ungdoms Fællesråd, så det gavner jo også økonomisk, kan man sige. Nogle af de midler har vi jo brugt i de sidste år på nogle projekter. For eksempel har vi ansat en KFS-sekretær her i Vest. Han bor i Esbjerg, men det betyder, at han dækker et område, som dækker den vestlige del af Jylland. Det har vi ikke haft i mange år, og det er det, vi er rigtig glade for. Vi har ansat en til at have med internationale studerende at gøre, og vi har ansat en sekretær på Grønland, eller i Grønland hedder det, for at se, om vi kunne starte KFS-arbejde op i Grønland. Det har været en drøm i nogle år, og nu lykkes det, og vi har en KFS-gruppe både på universitetet og gymnasiet i Nuuk, og de mødes til bibelstudium og kurser, og hvad ved jeg, lejre. Så det er en meget stor glæde at se, at de studerende i Grønland også bliver mødt med evangeliet deroppe.
Det er godt, fordi dengang, da jeg for mange, mange år siden var med i KFS, der talte man om det,
ja,
at man skulle starte et arbejde op på Grønland.
Ja, der kan man også se. Altså, når jeg siger det igennem i mange år, vi har bedt for det, så er det virkelig mange år. Og det der med at komme derop, nu er det op for halvandet års tid siden, og så kom derop, og så sidde der sammen med de der unge på studiestederne, og bede sammen med dem, og snakke med dem. Altså, det er jo simpelthen som at sidde midt i et bønnesvar, fordi jeg ved, hvor mange bønner, der er blevet bedt for det. Og at det så er lykkedes, det er jo helt fantastisk.
Og i gamle dage, der var det jo, det var en kæmpe KFS i Aarhus, kan jeg huske, da jeg var der.
Ja.
Og der var også et, da jeg så senere blev præst i Ansager, der var det en meget, meget, meget stor KFS i Tarm.
Ja.
Hvor er de store KFS-grupper henne nu?
Ja, jamen Tarm holder stadigvæk ved, det må man sige. Altså, man kan jo også sige, at vi bor lidt i bibelbæltet her, ikke også? Altså, det er jo her i Vest- og Midtjylland, at der er flest. I hvert fald, når vi taler om gymnasier, fordi at vi har jo ikke så mange videregående uddannelser her, men så er det jo de store studiebyer med Aarhus og København, hvor vi har lidt større grupper for de videregående studerende.
Mm-hmm.
Men det har været en udfordring. Det her med, der er mange, der kender KFS fra deres studietid på en ungdomsuddannelse, og vi har bare kunne se, at antallet af, hvor mange der så engagerer sig i KFS på deres studiested, når de kommer på en videregående uddannelse, der er et dramatisk fald. Så det har vi egentlig ønsket at arbejde med, og det satte vi som mål for 3 år siden, at nu skulle vi prøve at mobilisere nogle flere og engagere nogle flere på de videregående uddannelser. Så kom corona, og det ødelagde bare rigtig mange ting, både på gymnasierne og også på andre uddannelsessteder, fordi man ikke mødes fysisk, og så er det bare svært. Så det er vi stadigvæk ved at komme os lidt over, kan man sige, i KFS, den der coronatid. Men stille og roligt, så er vi tilbage igen.
Ja. Per, vi skal vende tilbage til dit præstearbejde. Jeg tænkte også på, når man nu bliver præst i moden alder som dig, hvor meget har kaldet så betydet for dig? Som præst bliver du jo kaldet.
Mm.
Du bliver jo kaldet til at være præst.
Mm.
Hvor stor betydning lægger du i det?
Mm.
Og føler du, at du er kaldet, han har sagt, både af Gud og mennesker?
Ja, det gør jeg. Og det er en meget vigtig del. Altså, da jeg var ung, der gik jeg rundt og tænkte lidt over, hvad skal jeg med mit liv? Og jeg havde det med at køre herud på Dejbjerg Hede, tage bilen og køre derud, og så sætte mig i ro og fred og bede derude ved Dalgastenen derude. Mm-hmm. Og så sad jeg derude en dag. Det var sådan en skumringstid, jeg kunne sådan begynde at se lysene inden for skærne og stavning og så videre blive tændt. Og så jeg bad om det, og så vendte jeg mig rundt, og så læste jeg, og det var bestemt ikke første gang, men jeg læste ordene på Dalgastenen. Og der står sådan her, Goldeheds sløvende væsen, sejrrig han overvandt, liv han tændte, kæmperysten vej til folkets hjerte fandt. Og det blev for mig sådan et ord om, altså der var flere, der sådan havde prikket til, skal du ikke læse teologi, og skal du ikke være præst, og sådan. Men det blev sådan meget synligt, eller billedligt for mig, at hvordan er heden blev opdyrket? Det blev den af Dalgas, og det gjorde den, fordi at hans vision fandt vej ind til folkets hjerte, og så bar de med på den vision. Det her, det blev et ord til mig om, hvordan kan Gud vække det danske folk? Det kan han kun på en måde, ved at Guds røst finder vej til folkets hjerne. Guds ord finder vej til folkets hjerne. Så det blev for mig et kald til i hvert fald at forkynde ordet. Jeg var ikke helt sikker på, om det så også var præst, men jeg var helt sikker på, at jeg skulle læse teologi, og at det, jeg skulle, det var, at Guds ord skulle forkyndes. Så det har jeg gået med siden, faktisk. Og også tænkt, at det var præst, men ikke været helt sikker. Så betyder det noget for mig, at der er et par menighedsråd, som har tænkt, det her, det synes vi også er en god idé. Så det ikke bare er mine tanker, men det faktisk er noget, de bekræfter, at det her, det tror vi på, at det som Gud også vil. Det tænker jeg tit på, faktisk, når jeg skal holde en gudstjeneste eller andet, at det er heldigvis ikke bare mig, der har fået en fix idé. Der er også nogle andre. Og biskoppen og så videre har også hørt, hvad jeg står for, og tænkt, at det her, det er en god idé. Og så har jeg fået en håndspålæggelse, hvor jeg tror på, at altså ved min indsættelse og min ordination, hvor jeg tror på, at jeg også har fået den udrustning, der skal til det.
Ja. En uddannelse. Gud udruster dem, han sender.
Ja.
Så det, jeg tænkte på også, det er jo, du har jo ikke været præst i så forfærdelig lang tid.
Nej.
Siden 1. november, ja. Så er det måske, jeg skal måske vente med at spørge dig, men jeg kan alligevel godt få lyst til det, og spørge dig, også når du fortæller det, du gør, med det, du har oplevet og været. Hvad er det egentlig for dig, hvor ligger vigtigheden af præstegerningen, af præstetjenesten?
Mm.
Altså, hvorfor er det vigtigt, at vi har præster?
Mm.
Har du tænkt på det?
Ja, det har jeg. Jeg er faktisk blevet meget overvældet af sådan den her med, at jeg møder hele tiden mennesker, der står i nogle meget afgørende situationer i deres liv. Når jeg kommer ud til dåbssamtaler, eller altså jeg tror, jeg havde været i gang, ikke engang en måned, så var der nogen, der ringede og sagde, der er en her, der ligger for døden, vil du komme? Og så var jeg ude og tale med en alvorlig syg og familien, og kunne holde en lille gudstjeneste med dem, det var det samme også med vielser, kan man sige, ikke? At det var nogle meget afgørende ændringer i menneskers liv, hvor jeg synes, at vi har noget vigtigt at komme med. Jeg er meget glad for også at holde gudstjenester. Jeg synes virkelig, at det er noget stort at kunne bære Guds ord frem, og så er det faktisk noget, som mennesker kan leve på og dø på også. Vi har brug for præster, fordi at vi skal kunne håndtere det liv, vi har fået af Gud. Og der synes jeg, det er en gave som folkekirkepræst, at man kommer virkelig ud til mange mennesker, som ikke nødvendigvis slider på kirkebænken, men som alligevel har en dyb tillid til præsten, som en, som har noget vigtigt at komme med. Og jeg må altid gerne bede for dem, og man må altid gerne bringe et Guds ord. Og det kan faktisk være virkelig, virkelig vigtigt for dem at få det ord.
Ja. Jeg har samtidig mødt en gang imellem, simpelthen det var længe siden, men alligevel nogen, der siger, at præsterne er ikke noget særligt. En hver missionær kan også gøre det samme.
Ja.
Er der nogen forskel for dig sådan på det, at du er ordineret og præst i folkekirken, og så for eksempel en, der er ansat i en eller anden kirkelig organisation? Mm.
Ja, man kan sige, nu har jeg prøvet begge dele. Og der er ingen tvivl om, at jeg har en helt anden legitimitet til at komme og banke på folks dør, og de henvender sig også helt naturligt til præsten og ikke til den kirkelige ansatte. Men jeg vil sige, at vi har da forhåbentlig noget af det samme at byde på. Altså hvis man er kirkelig ansat, så kommer man da forhåbentlig også med ønsket om at forkynde Guds ord og lytte til mennesker, tale med mennesker og bringe det, man nu har for Gud.
Så kunne jeg næsten få lyst til at spørge dig også. Altså netop her i Skjern, der har vi har jo faktisk, jeg tror det er 4 eller 5 kirker, altså både Sognekirken, Folkekirken, og vi har også Bykirken, og vi har LM-kirken, og Børmeserkirken, og Pinsekirken. Hvad siger du til den situation og den udvikling, det går måske?
Jamen, det er faktisk ikke en udvikling, jeg sådan på den måde begræder. Altså, det der, ved jeg godt, der er nogen, der gør. Jeg har også selv været medlem af en frimenighed faktisk i en periode. For mig så er det ikke så afgørende, om man tilhører det ene eller det andet kirkesamfund, men om man har en troskab over for Guds ord. Og det tror jeg også, at du kan høre i alt det, jeg fortalte, også, at det er meget det, der har båret mig, og også er et anliggende for mig, det er, at jeg er jo ikke noget særligt som præst, men jeg er sendt som udsending, ambassadør fra Gud, og det er hans ord, jeg kommer med som præst. Og så kan der være nogle menneskelige ting i det, hvor man tænker, her hos os, hvad fungerer så bedst? Altså, hvis nu det var i Vorgud og Fjeldstervang, så synes jeg jo, at det fungerer allerbedst, at, som det er nu, at alle bakker op om sognets kirker. Det er jeg enormt glad for. Jeg synes, det er en enorm styrke. Vi har også børnearbejde i missionshuset, for eksempel, hvor der kommer rigtig mange børn, som heller ikke normalt er fra missionske hjem, eller sådan, men de kommer der, fordi at det er noget, som alle bakker op om. Vi bakker op om hinanden i sognet. Og sådan synes jeg, det skal være. Nu er jeg selv fra Skjern her, og jeg synes, jeg glæder mig faktisk over de par gange, jeg har været i Skjern Bykirke. Jeg glæder mig over at se dem, som jeg var venner med, da jeg var ung, at de kommer der med deres børn. Fordi jeg har også set dem i den periode, hvor Skjern Bykirke ikke eksisterede, og der kom de ikke med deres børn. Så der, det er ikke så sort-hvid. Jeg tror, der er mange nuancer i det, at Gud bruger. Det er ikke tvivl om, Gud bruger både det ene og det andet.
Per, når du går på prædikestolen, og det gør du jo søndag formiddag i Vorgud og Fjeldstervang, hvad vil du så gerne, at folk de skal høre?
Ja. Jamen, jeg vil gerne have, at de kan genkende sig selv i de tekster, vi beskæftiger os med. At de ligesom kan se, at det er faktisk nogle tekster, der handler om det at være menneske, også i dag i 2023. Jeg tror, der er nogle helt grundlæggende ting ved at være menneske, som aldrig har forandret sig. Og så derfor er de relevante for os, de her tekster. Så vil jeg gerne have, at teksten også bliver åbnet, så de forstår den noget bedre. Det er det, jeg har min uddannelse som baggrund for, kan man sige, at forstå teksterne på en anden baggrund, kan man sige, og kunne åbne dem for menigheden. Og så vil jeg gerne have, at de mærker, at når teksterne bliver åbnet, og de kan genkende sig selv i det, at det så også er et frigørende evangelium, de hører, hvor de hører, hold da op, mand, jeg er elsket af Gud, han vil være ven med mig, Jesus har gjort det, der skal gøres for, at jeg kan være ven med Gud. Jeg har også sådan lidt nogle dogmer, jeg lægger ned over mig selv, eller nogle benspænd. Jeg vil gerne have sådan, at enhver prædiken, jeg prædiker, at hvis der kommer en ind i kirken, som lige har mistet den, som de havde allermest kær, at så vil de kunne finde trøst. Og de skal kunne holde til at høre den her prædiken, og de skal kunne finde trøst i den her prædiken, også når man er knust. Fordi det er det, Jesus er kommet med. Han er kommet til den, som sidder i mørke, og han kommer med et godt budskab til den, der sidder i mørke.
Og nu for eksempel var det sidste søndag, hvor vi havde teksten med Beelzebul, og som jo ikke er en sådan er de nemmeste.
Nej, det kan man sige.
Og der er det jo mange, sådan kunne jeg forestille mig, helt almindelige danskere her fra Danmark, som vil måske støde sig lidt på teksten, fordi de synes, jamen det er jo mange år siden, altså den har jo mistet total relevans i dag. Og dermed, sådan som får, skal vi sige, en mere kritisk tilgang til hvordan har du det med
Ja, jeg brugte et citat i søndags fra Mark Twain, som siger, det er ikke de dele, nu skal jeg lige se, om jeg kan huske den helt, men det er ikke de dele af skriften, jeg ikke forstår, som jeg har problem med. Det er de dele, jeg forstår. Den synes jeg faktisk var meget god, fordi at det er ikke så svært at forstå egentlig, hvad Jesus siger. Altså teksten er jo utrolig tydelig. Han regner rent faktisk med, at der er en dæmonisk kraft i verden, og at den onde står bag noget af det, der sker i vores verden.
Nu kan du ikke, altså i dag ser vi jo ikke mennesker ligge og frode.
Nej, det gør vi måske ikke så meget i Danmark, men det sker rent faktisk.
Okay.
Altså jeg har, mens jeg var i Børkop på Bibelskolen, der var vi ofte i Etiopien, og jeg har set dæmonuddrivelser i Etiopien.
Mm-hmm.
Fordi at de der jo altså offrer til afguder, medicinmanden, altså hvis du er syg, så kommer du hen til medicinmanden, og så skal du bringe et eller andet dyr som offer, eller hvad ved jeg, og så bliver de simpelthen bundet af ånder. Jeg har hørt de mest vanvittige historier og set det, så det sker, og det sker også i Danmark, det gør det. Ikke så meget, tror jeg, fordi vi er et kristent land, og fordi vi ikke har den tradition med at kontakte ånderne. Men gjorde vi det, så ville vi opleve det. Og det er også derfor, at jeg mener, at det er en tekst, der har relevans for os i dag.
Mm-hmm.
Fordi den vil advare os imod, pas nu på, hvem du kontakter af åndelige magter.
Ja, altså den præst, som jeg hørte hernede i Skjern Kirke, nævnte jo netop den der leg, eller hvad det hedder, unge mennesker, ånden i glasset.
Ja, præcis.
Og jeg selv stifte lidt bekendtskab med de problemer, det kan medføre, især blandt, det er jo så blandt konfirmander.
Jamen, det har jeg også oplevet. Ikke med mine nuværende konfirmander, men da jeg var ungdomskonsulent.
Og jeg var faktisk rystet over det.
Ja.
For det er ikke... Det er ikke at spøje med.
Nej, det er det bestemt ikke.
Per, vi er vist nået så langt, at vi skal høre et stykke musik.
Ja.
Og du har bragt noget med, og hvad er det, vi skal høre?
Jamen... Nu har jeg talt meget om min ungdom. Da jeg var ung, så stiftede jeg bekendtskab med et irsk band, der hedder U2. Det er et ret stort band. De er også blevet kaldt for verdens største rockband. Og de formåede faktisk, formår at sætte ord på meget af det, som salmisten i Gamle Testamentet gør, synes jeg. Nemlig menneskets fortvivlelse og længsel, men også på Guds nåde. Og... jeg vil spille et nummer, der hedder Grace, altså det betyder noget. De leger sådan lidt med, at i sangen her er Grace en kvinde, det er også et kvindenavn Grace, men det er en kvinde, der ligesom repræsenterer Guds nåde, som er forandrende. Der er sådan en sætning i sangen, som hedder Grace makes beauty out of ugly things, altså nåden kan gøre grimme ting smukke. Og det synes jeg er virkelig smukt sagt.
Det er faktisk bare evangelisk.
Det er meget evangelisk netop, ja. Så den vil jeg spille, ja.
Ja, vi hører.
Stain. It could be her name. It's a name for a girl. It's also a thought that changed the world. And when she walks on the street, you can hear the streams. Grace finds goodness.
Men det var jo et flot musik og sang. Og jeg ved, Per, at du er lidt interesseret i gruppen og i Bono og har mere og har nær sagt at sige om det.
Ja, altså jeg har jo været til nogle koncerter med dem også. Igennem rigtig mange år faktisk. Og konstateret, at alle deres koncerter slutter af med et nummer, som hedder 40. Det er sådan en gendækning af salme 40 fra Salmernes bog i Bibelen. Og der slutter de altid med at gå ned fra scenen, sådan på skift en for en, med en sanglinje, som lyder How long to sing this song? Så står folk og synger med How long to sing this song? Og så går bandet simpelthen bare af scenen, og så står publikum og synger How long to sing this song? Og det kan fortsætte i timer. Altså, jeg var til en koncert i Dublin, hvor de jo så er fra, hvor vi var 70.000. Jeg tror, 3 timer efter, der kunne man stadigvæk høre nogen, der sang den sætning. How long to sing this song? Og meningen, det er faktisk, hvor lang tid skal vi blive ved med at synge den her klagesang? Altså en klage over verdens tilstand, synden, og en bøn om, at Gud må gribe ind og hive os op af dynden, som er det, som salme 40 handler om, at sætte os på klippen. Så det er sådan en bøn, kan man sige. Som...
Og du nævnte her, da vi hørte musikken, at Bono, som jo er forsanger, han faktisk lægger ord til manges klage og bønner til Gud.
Det er lige præcis, og det synes jeg nemlig, det er et godt udtryk for, ikke også, at der er jo mange af de koncertgænger, de vil ikke komme ind i kirken, men de får nogle ord fra deres tekster, som faktisk er dybt bibelske og, og kunne være taget ud af salmernes bog. Ja.
Jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, når du nu er her. Det er også det med præstetjenesten, der kommer du jo ikke kun til at stå i de glædelige situationer, som opstod ind på før, situationer, hvor der er både sygdom og død. Og du har også holdt begravelser og bisættelser. Har du en rød tråd, eller en ledetråd, når du skal holde bisættelse, altså sige noget til folk i sorg?
Ja, det var faktisk noget, det jeg var meget spændt på, fordi jeg synes, jeg har hørt fra mange, som er begyndt som præster, at puha, det var godt nok noget af det sværeste. Det er da også noget, man skal tage virkelig godt vare om, vil jeg jo sige, ikke også? Jeg ved ikke, om det er min baggrund som terapeut, der kommer mig lidt til gode der, men jeg synes faktisk, at det er noget af det mest meningsfulde, og på den måde også noget, som jeg faktisk godt kan lide at stå i. Fordi at jeg møder et menneske, hvis jeg har mødt dem inden, eller også møder nogle efterladte, som også på en eller anden måde prøver at skabe noget mening ud af det, som de står i. Og der prøver jeg rigtig meget at lytte til det her menneskes liv. Hvad har det bestået af? Og så ligesom lytte med et andet øre til, er der nogle temaer, der går igen? Og se, hvad er så en evangelisk vinkel på det, vi står i her. Og det synes jeg er meget meningsfuldt, at kunne være med til at bringe et lidt andet perspektiv ind over det her livsforløb, der har været, og som de efterladte står med. Fordi at de har brug for at se ikke kun det, de ser, men det, som Gud ser ved det her menneske. Ja. Hvis det kan man kan kalde det en rød tråd.
Ja. Jo. Altså, man gør jo sådan nogle tanker om, hvad er det er min opgave lige præcis her som præst?
Ja.
Hvad er det, jeg kan bidrage med? Ja. Hvad er det, jeg skal gøre?
Og jeg skal jo i hvert fald bringe livshistorien frem i lyset. Og hvad kan vi lade os inspirere af? Hvad kan vi lære af det? Men jeg kan også bringe evangeliet ind i den livshistorie. Og det er i hvert fald altid et mål for mig. At der skal også være en forkyndelse af det kristne håb.
Ja, for der er jo stor forskel på, hvordan præster i folkekirken holder begravelser og bisættelsesgudstjenester.
Ja.
Der er nogen, der jo nævner meget lidt, om så må sige, fra den bibelske verden, og alene holder sig til et vita del.
Ja.
Og når man gør det, har jeg sådan tænkt på, så kan det måske godt være, fordi man har den holdning, at vi alle sammen bliver frelst.
Ja.
Og der er jo ingen grund til at på nogen måde at tale om, at Gud ønsker at frelse verden, for det har han gjort. Så.
Præcis.
Og så er der jo andre, der også har en forkyndelse, som du også ligesom siger, at nu her i sorgen og savnet, der må vi vende os til Gud og forvente, at han vil hjælpe os.
Præcis. Det er jo faktisk for de efterladte, man forkynder.
Ja, ja.
Jeg synes, det er vigtigt, at der er en god vita-del. Det arbejder jeg med. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man tager afsked med et menneske, og der skal være plads til den der afsked og taknemmeligheden for det liv, man har været en del af her, ikke? Men der skal også lyde en forkyndelse til de efterladte. Altså det er derfor, vi samles i en kirke. Det er jo fordi, at vi skal høre det Gud, han har at sige om menneskelivet og både livet og døden. Det tror jeg faktisk altid, jeg starter en begravelsestale med, at sige, at vi er her for at tage afsked med den og den, og for at takke for det liv, den anden har, altså afdøde har levet, og for at høre, hvad Gud han har til at sige til os om vores liv og vores død.
Mm. Altså jeg mener at vide, at i gamle dage, der ordnede man, om så må sige, begravelsen ude på kirkegården først, og så gik man bagefter ind i kirken og holdt en gudstjeneste.
Ja.
Og så fik vi sådan mellemledet, så satte man kisten uden for kirken, også rent praktisk, fordi man jo ikke kunne få den med ind, kirkedøren var for smal, kirken var for lille, og så holdt man gudstjeneste, og efter gudstjeneste tog man kisten udenfor og satte bare den ned til graven.
Ja.
Og nu har vi så fået kisten med ind i kirken,
ja.
og det er fint nok, men dengang i gamle dage, hvis det er rigtigt, så understreger det også, at begravelsesgudstjenesten, det var jo en gudstjeneste for de efterladte.
Ja, og det er det sådan set stadigvæk,
ja, ja.
Vil jeg sige. Ikke ja. Også? Men det bliver bare mere med centrum omkring den afdøde, ikke også? Så det, som du siger også, at viser, at det egentlig ligesom har udviklet sig gennem årene til at fylde mere. Altså helt i gamle dage ved jeg jo, at den faktisk var meget sådan faktuel kort.
Mm.
Altså det var meget sådan, blev født der, lavede det, bum, 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 yeah. Og så gik man over i.
Yeah.
Og der griber det jo lidt mere om sig yeah. i dag, ikke også?
Altså da jeg gik på pastoralseminariet, der sagde man, tal ikke til den døde, tal ikke om den døde.
Ja, yeah. Okay.
Og det var sådan ud fra den tankegang, at du kender jo langt fra alle de mennesker så person, så du kan sige noget. Og det var også dengang, der var langt de fleste, de samledes jo bagefter nede på kroen eller hotel eller forsamlingshuset. Og så stod naboer, venner, bekendte og familie op og sagde noget ja. Om afdøde.
Og det er nok og mere blevet præstens rolle i dag at gøre det.
Det er blevet præstens rolle i dag, ja. Nemlig.
Altså jeg synes også tit, hvis man er til et mindesamvær, at det er meget få, der siger noget ja. I virkeligheden, ikke? Stiller de præsten om?
Ja. Ja. Jamen tænk dengang, da jeg, det er så godt nok ved nogle år siden, startede som præst, der var der rigtig mange, ja. Der stod op og talte ud.
Ja.
Og der var det ofte med, altså, med bespisning, det var substej og is, han havde sagt.
Ja.
Så, Per, jeg kunne tænke mig, at vi skifter lidt spor,
ja.
og der tænker på, at en gang imellem, så giver Lars Sandbæk, jo, og han er jo, hvad hedder det, lektor ved Folkekirkens Uddannelsescenter, lyd fra sig, og så skriver han lidt i Kristeligt Dagblad. Og det plejer ikke at gå ubemærket hen, når han... Og her for, hvad er det, en lille måneds tid siden, der skrev han en artikel om, at alle mennesker er jo kristne. De ved det bare ikke. Også muslimer og ateister, de er jo kristne, i og med, at de er skabt af Gud og elsket af Gud. Og... det var lidt overraskende. Det var der også en, hvad hed han, Rothstein, eller ham religionshistorie.
Ja, Michael Rothstein, ja.
Ja, han frabad sig i hvert fald at blive ja. Karakteriseret som kristen.
Ja, det var der nogle af de der hardcore artister, der stødte sig en lille smule på, at de var kristne ja, uden at
ja,
vide det. Eller,
ja, ja. Ja.
Det ville de ikke tvinges til.
Jeg kunne sådan have lyst til at spørge, hvad tænker du om den sådan et postulat, at vi er alle kristne?
Jamen altså, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der reagerer på det, at det vil vi da ikke tvinges ind i, at skulle identificeres med det, når man virkelig ikke ønsker det. Og der tror jeg, at Gud er så meget gentleman, at den, som ønsker at være fri for Gud, også får lov til det. Gud tvinger ikke nogen.
Mm.
Det synes jeg jo er helt grundlæggende, at troen er en gave, men Gud tvinger ikke nogen. Mm. Jeg vil så også sige, at der er jo også noget, som også er rigtigt i det. Altså, Paulus stiller sig op på Areopagos og siger, alle de her guder, som I tilbeder, det er jo fint nok, men det viser jo også, at Gud ikke er langt væk fra nogen af jer. Det tænker jeg også, at der kan... Altså, vi er jo alle skabt af Gud, det er bare ikke sikkert, at vi selv har erkendt det. At det er fra ham, vi har fået livet. Og at Gud vil være frelser for et hvert menneske, det er uden tvivl, men han tvinger ikke nogen til det. Og derfor slutter Paulus også af med at sige på Areopagos der, så derfor er tiden nu kommet til, at I her hos jer omvender jer og tror på evangeliet. Og det skal jo også lyde, det synes jeg, han glemmer lidt Sandbæk, at mennesket er af natur vendt bort fra Gud, derfor er de ikke alle sammen kristne. Men Gud er ikke langt væk fra den. Og derfor kan vi vende os til ham og tage imod frelsen.
Men når han siger det, det kan godt være, at det også er for at være lidt provokerende, eller for at holde gang i en kirkelig debat, eller for at fortælle, at han er her, altså stadigvæk. Men rammer han ikke et eller andet en trend, eller noget i tiden? Netop det, at jeg kunne godt forestille mig, at det for nogen egentlig var lidt rart at få at vide, at jamen, det er godt, vi er jo kristne, når det kommer til stykket.
Det er klart, det spiller jo på sådan en eller anden folkereligiositet.
Ja.
Og det er altid en udfordring for folkekirken, vil jeg sige.
Ja.
At vi ikke går hen og tror, at det er sådan noget, som er kultur. Hvis bare vi tilhører den rette kultur, så er vores forhold til Gud i orden. Det er det ikke per automatik.
Og vi har jo den samme problematik, for eksempel i den debat om dåb og dåbssyn, hvor der er jo nu nogen, der står frem og siger og mener, at dåben som handling ikke er, om så må sige, et genfødelsens bad, en Guds handling, hvorved vi bliver Guds børn, men en bekræftelse af, at vi er Guds børn.
Ja. Jamen, der tænker jeg, at jeg synes både, at det er klart og tydeligt i Bibelen, apropos Mark Twain, der synes, at der er nogle bibeltekster, som er meget tydelige, som det er dem, man har det svært med.
Mm.
Jeg tror faktisk, det er også det, der på spil her, at det er så tydeligt i Bibelen, at et hvert menneske fødes vendt væk fra Gud.
Mm.
I oprør mod Gud. Det er hele den bibelske grundfortælling. Og det gælder lige for undfangelsen. Det siger kong David jo, at fra jeg blev undfanget i moders liv, var jeg i synd. Og det er ikke, fordi han har gjort noget galt. Det er, fordi at vi er af natur vendt væk fra Gud. Der er ingen, der automatisk har en tro på Gud, tværtimod. Og derfor må vi genfødes. Vi må i dåben få skænket troen og tilhørsforhold til Gud, for vi er vendt væk fra ham.
Ja, og det rører vel også lidt ved spørgsmålet, hvad er synd egentlig? Når vi taler om, at mennesker er syndere, hvad er det så?
Ja.
Er det det, at jeg kan gå hen og stjæle og lyve og sådan nogle ting? Eller hvad er det?
Ja, og det er jo det, tror jeg, der også trigger nogen, ikke? Fordi at hvis man tænker sådan, at synd det er at gøre noget forkert, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der tænker, hvordan kan et ufødt barn eller et spædbarn være en synder? Det lyder da dybt forkasteligt. Men det er heller ikke det, som er syndens væsen. Altså, synd, det er at være vendt væk fra Gud. Og det er et hvert menneske i en bibelsk forståelse af mennesket.
Så det er simpelthen, om så man siger, grundskavanken?
Ja. Og det vi gør, det er så, hvad kan man sige, et resultat af, at vi ikke kender Gud.
Mm-hmm. Ja, altså ja, nu får vi lige en fingerpeg om, at tiden løber. Ja. Og det betyder, at nu skal vi til at tænke på, at selv den her samtale også får en ende. Der er jo, sådan som vi aftalte, 10 spørgsmål her til dig, Per, som du kan svare ja eller nej på, eller i hvert fald meget kort.
Ja, jeg har så ikke hørt dem endnu.
Du har ikke hørt dem, så du skyder simpelthen fra hoften. Og det første spørgsmål, Per, det er, du er præst i Vorgod, indtil du er 70 år.
Ja, det tror jeg.
Folkekirken skal være langt mere aktiv i fordømmelsen af Ruslands krig mod Ukraine.
Ja, fordi vi skal altid stå på de undertrykte side, så det må vi gerne være, men vi skal ikke nødvendigvis være politiske aktører.
Mm. Ja. Dåben er nødvendig for at blive frelst.
Ja. Der er også andet, der er nødvendigt. Altså, troen er også nødvendigt. Men ja, dåben er også nødvendig.
Præster får for lidt i løn.
Det kan vi da godt sige. Det er ikke så afgørende for mig.
Bibelen er ikke nødvendigvis Guds ord, men Guds ord er i Bibelen. Bibelen er nødvendigvis ikke Guds ord, men Guds ord er i Bibelen.
Det er jo en lang diskussion om skriftsyn, det der.
Det undlader vi så.
Ja, det tror jeg bliver lidt for omfattende.
Stat og kirke skal skilles ad.
Nej.
Man kan godt være en god kristen uden at gå i kirke.
Det kan man godt, men det hjælper at gå i kirke, vil jeg sige.
Udviklingen i folkekirken går den rigtige vej.
Nej, det synes jeg ikke, den gør.
Rigtig altergang kræver rigtig vin.
Ikke i Vorgod og Fjeldstavang i hvert fald. Der bruger vi druesaft. Jeg tænker, at druen er det vigtige, ikke alkoholprocenten, som i øvrigt også den tid var noget lavere end i dag.
Det snakker vi også om en gang ved en anden lejlighed.
Ja.
Og sidste spørgsmål, Per. Du foretrækker nye salmer frem for gamle.
Nej, det er en blanding, vil jeg sige.
En blanding, ja. Fint. Per, vi nærmer os afslutningstidspunktet, og ja. Som vi plejer her, så vil jeg give dig det sidste ord, hvis det er et bibelvers eller salmevers, som betyder meget for dig, så må du meget gerne lige slutte af med det.
Ja, altså et af de bibelvers, som betyder allermest for mig, det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 37, hvor Jesus han siger, at enhver, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Det synes jeg simpelthen er en enorm glæde, når jeg selv anfægtes. Og det er noget, jeg tit hiver frem, når jeg sådan taler med mennesker om tro. Fordi det er utrolig svært at finde ud af, hvad er det her med tro for noget? Og der synes jeg, at det vers kan et eller andet. Jamen, jeg må bare komme til Jesus, og så vil han ikke støde mig bort. Det har jeg fundet rigtig, rigtig stor trøst i, og tænker også på det tit, når vi fejrer nadver, at hold op, her får jeg lov til bare at komme og tage imod, så kan jeg lære det, at jeg får lov til at tilhøre ham.
Ja.
Det har han lovet.
Ja. Ja. Per, tusind tak for snakken her, og vi slutter med lidt musik også.
Ja, det nummer, jeg gerne vil spille. Det er et nummer, som jeg hørte, da jeg lige var blevet præst og skulle forrette en Allhelgens søndag. Og så sad jeg ind på mit kontor og tænkte utrolig meget over det her. Så var der vi har en kirkemusiker i Vorgod og Fjeldstavang, som hedder Mette, som spiller noget fantastisk smukt violin. Og så var hun i gang med at øve. Og det var simpelthen så stemningsfuldt og så smukt, at jeg sad med tårer i øjnene. Så jeg har lyst til at spille det nummer, hun stod og spillede på afstand der, og som så også spillede til gudstjenesten. Den hedder Appassionate, og er skrevet af Rolf Løvland og Secret Garden.